raportul de gardă.
Și acum la raportul de gardă, domnul doctor Marius Geantă. Bună ziua, mulțumim foarte mult pentru prezență.
Bună ziua.
Bună ziua, mă bucur că ne auzim și noi, în această săptămână.
Președintele Centrului pentru Inovație în Medicină. Aveți subiecte foarte interesante, ca de obicei. Una vine din domeniul diabetului.
Cinci tipuri de diabet, nu doar două.
Am propus astăzi 3 sau 4 subiecte. Toate s-au întâmplat în ultimele zile, sunt actualități științifice de primă mână anunțate la nivel mondial, dar în același timp, și cred că ar fi bine să discutăm și despre acest lucru, sunt subiecte despre care eu personal am început să vorbesc în România acum 6 ani de zile. Și am început să vorbesc în medii profesionale, academice, dacă vreți, la congresele societăților profesionale, exact despre aceste subiecte, exact despre aceste trenduri și despre un alt mod de a gândi diabetul și vom vedea și bolile cardiovasculare. Despre diabetul zaharat nu am mai vorbit. E o boală despre care se spune că afectează 380 de milioane de persoane la nivel mondial. Dar este o boală care este diagnosticată mai mult sau mai puțin acum, în același mod în care o diagnosticau vechi egipteni, în urmă cu 3.500-4.000 de ani. Numai că vechilor egipteni le atrăgea atenția că o persoană mănâncă prea mult, bea prea multă apă și în același timp slăbește, iar ei evidențiau în urina persoanei respective, evidențiau gustul dulce al urinii respective. Între timp, diagnosticul s-a mai rafinat puțin, dar nu foarte mult. Indicatorul este același, creșterea glicemiei. Este un indicator care, iată, se păstrează de mii de ani, ceea ce ne arată în mod evident că vorbim despre o cunoaștere superficială asupra diabetului zaharat. Și acum, sigur, s-a anunțat identificarea pe baze genetice și fenotipice a 5 tipuri, nu a 2 tipuri de diabet zaharat, dar ne putem aștepta ca în următorii ani să constatăm că, de fapt, diabetul zaharat, așa cum îl știm noi, ca o boală care presupune creșterea glicemiei, să dispară ca boală, exact, da. Și să fie înlocuită de aceste subtipuri foarte bine definite la nivelul unor subgrupuri de populație care
și
poate
cu tratamente specifice,
cu tratamente,
domnule doctor?
Specifice. O afirmație pe care am făcut-o la Societatea Română de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice într-o prezentare acum 4 ani de zile a fost că la acel moment se sugera existența 14 tipuri de diabet, nu doar a 2 tipuri, și în același timp pe piață acum sunt 14 clase de medicamente care tratează diabetul zaharat. Însă nu există nicio concordanță între acele tipuri prezumtive sau dovedite, iată, aceste 5 și anumite clase de medicamente.
Se va schimba de acum încolo, probabil, pe baza acestor rezultate.
Cu siguranță se va schimba, însă eu am fost, acum trebuie să evoc o experiență personală, la acel eveniment, la acel congres, Congresul Național al Societății, am fost acceptat cu o lucrare despre aceste tendințe. În sală au fost doar 12 persoane, cu tot cu mine. Și, din păcate, de la întâmplător sau nu, de la acel moment încoace, n-am mai fost acceptat pe agenda congresului, nici măcar pentru a vorbi în fața 12 persoane.
Poate încercați după acest studiu să reveniți.
Cred că ar fi o idee bună. Mesajul este că... Iată, lumea se schimbă foarte repede și în materie de cercetare, dacă ne uităm cu mare atenție aici. Și părerea mea este că foarte multe cercetări de acest tip ne stau la îndemână.
Da.
Nu mai presupun, eu știu, costuri foarte mari sau dotări laborioase și așa mai departe.
Un alt subiect foarte interesant din raportul de gardă de astăzi se referă la automonitorizarea tensiunii arteriale, care reduce, iată, riscul de accident vascular cerebral. Dacă am reușit să tratăm jumătate dintre persoanele cu tensiune arterială necontrolată, inclusiv pe cei tratați incorrect sau netratați, 10 milioane de decese ar fi evitate în întreaga lume în 10 ani. E semnificativ.
cumva e aceeași discuție ca și la diabetul zaharat. Tot așa avem sute de milioane de oameni care suferă de o boală care presupune ce anume creșterea tensiunii arteriale obiectivată în laboratorul, în cabinetul medicului o dată la câteva luni. Așa se întâmplă în acest moment. O persoană are tensiunea arterială crescută, se fac câteva măsurători în cabinet, primește un tratament, se întoarce la medic eventual în fiecare lună, dacă nu chiar mai rar, iar tratamentul este adaptat și nimeni nu știe de fapt ce se întâmplă cu tensiunea arterială a persoanei respective între cele două vizite, între două vizite la medic. De aceea, mai ales că acum tehnologia permite și monitorizarea și înregistrarea valorilor tensiunii la domiciliu, cred că e timpul ca și aici să ne gândim până când vom avea o nouă clasificare a hipertensiunii arteriale, să ne gândim că și pacienții pot fi implicați mai mult și putem să obținem de la ei informații valoroase.
Ar trebui să fim cumva, ar trebui cumva să fim și noi educați să ni se spună, să ni se explice câteva reguli simple de interpretare a tensiunii.
Exact, sau aș spune că e chiar mai simplu de atât, că sunt anumite dispozitive care înregistrează electronic, automat, valoarea tensiunii și o pot și transmite sub forma unui SMS da. Sau unui e-mail către asistenta medicală sau către medic. Adică, din acest punct de vedere, probabilitatea ca un pacient să greșească măsurătoarea este destul de mică. Destul de mică. Dar aveți dreptate că educația pacientului ar trebui să fie în sensul acesta, de a-l convinge să-i măsoare eventual zilnic și eventual la aceeași oră tensiunea arterială, să accepte să, ca valorile să fie transmise medicului, apoi să discute cu medicul și medicul cu pacientul despre adaptarea tratamentului.
Foarte pe scurt despre celelalte două subiecte, iată, un test genetic poate ajuta la personalizarea terapiei antiagregante la pacienții care au suferit o intervenție coronariană percutantă. Asta mai exact ce înseamnă?
Traduceți-ne.
Înseamnă așa, că o persoană care a făcut un infarct miocardic va trebui să, și de exemplu i s-a montat un stent, va trebui să ia un tratament antiagregant toată viața lui pentru a preveni reinfarctarea, redepozitarea de elemente figurate și așa mai departe pe stentul respectiv.
Sunt mai este un tratament de fluidizare a sângelui sau cum?
Exact, da, pentru fluidizarea sângelui. Sunt mai multe tipuri de medicamente de acest fel. Rolul acestui tratament este să prevină apariția unui nou infarct. Acum, testul respectiv permite să alegem tratamentul cu un anumit medicament doar pentru pacienții care, despre care știm că vor răspunde. Deci la ei nu va apărea recidiva infarctului miocardic.
Am o întrebare. Un sânge fluidizat se coagulează mai greu. Nu este periculos în cazul unei alt tip de intervenție chirurgicală?
Există o conduită particulară pentru o altă intervenție chirurgicală. Depinde de amploarea ei. Acum nu trebuie să facem confuzia între tratamentul antiagregant, care presupune împiedicarea alipirii celulelor din sânge, și tratamentul anticoagulant, care presupune o intervenție pe factori, deci nu pe celule, ci pe factorii coagulării. Deci, de anestezie și terapie intensivă balansează foarte bine riscurile cu beneficiile pentru intervențiile chirurgicale.
Și mai aveți, sau mă rog, ar mai trebui să menționăm în jumătate de minut, plasturele de monitorizare EKG.
E foarte simplu, pentru că merge în aceeași direcție cu știrea cu hipertensiunea arterială. EKG-ul se face în cabinetul medicului, avem un traseu de 30 de secunde, un minut, pe când așa cu acest plasture putem să înregistrăm traseul EKG continuu timp de 12 zile. Este evident că în felul acesta se acumulează mult mai multe informații despre ritmul cardiac, posibile tulburări de ritm, decât s-ar putea face în acel minut petrecut la cabinetul medicului.
Foarte interesant totul, mult mai multe subiecte pe site-ul raportuldegardă.ro. Vă mulțumim foarte mult, domnule doctor Marius Geantă.
Și așteptăm și intervenția viitoare de marți 20 martie.
Am fost în legătură telefonică directă cu domnul dr. Marius Geantă, președintele Centrului pentru Inovație în Medicină.